Hlaðsíða 72 Læðingur og drómi Næstu vikurnar færði týr úlfinum daglega smá bita en þrátt fyrir það þandist hann út. Að lokum hætti tí að lítast á blikuna. Hann kallaði goðin saman og tilkynnti að þau yrðu að gera eitthvað í málinu. Úlfurinn fær að verða hættulegur. Er ekki best að binda hann, sagði Óðinn eftir langa þögn. Við verðum þá að hafa sterkan fjötur því að krafturinn mikill í skepnunni, sagði Týr. Það tók þá nokkra daga að setja saman þéttan fjötur sem þeir kölluðu læðing. Hann var svo sterkur að þeim tókst ekki með nokkru móti að slíta hann hvernig sem þeir tóguðu fram og aftur. Svo fjölmenntu þeir til Úlfsins og buðunum að reyna sig við hann. Ekki blöskra mér þetta, skæni. Blessaðir bindiði mig endilega, svaraði Úlfurinn og slefaði. Þeir tóku hann á orðinu og flýttu sér svo út fyrir girðinguna. Úlfurinn spennti alla vöðva kroppsins og eftir andartak lá fjöturinn á jörðinni sundur tættur. Þar leysti hann sig úr læðingi, tautaði Óðinn. Við verðum greinilega að gera betur, rumdi Þór. Ég legg til að við hugsum máliði nokkra daga og tínum til allan þann efni við sem okkur finnst að komið gæta gagni. Svo fléttu við hann saman og sjáum hvað gerist, sagði Týr.
Á blaðsíðu 72 er smámynd sem sýnir fjötrun læðing slitna. Á blaðsíðu 73 er mynd þar sem Týr færir úlfinum kjöt.